Ďakujem pekne za také predstavenie. Takže, vážená pani poslankyňa, pán biskup asi ešte má už povinnosti. A pán profesor a ďalší páni profesori, je mi naozaj veľmi takou, tak som poctený, že môžem na tomto fóre vystúpiť. A samozrejme, že ešte by som chcel teda osloviť kolegyne, kolegov a ďalších ľudí, ktorí sú tu prítomní. A vidíte, mám takú trému, ale ja som taký obyčajný lekár, obyčajný praktik. No a na takomto fóre som vlastne prvý raz, čiže mám takú bázeň pred vami. Takže prišiel som vlastne povedať vám, lebo určite tých odborných nejakých prednášok asi máme dosť na iných fórach, ale tu by som chcel práve k tejto téme polypragmázie, o tej multimorbidite a tak ďalej porozprávať také tie svoje názory, pohľady z ambulancie toho obyčajného všeobecného lekára, pešiaka medicíny, by som povedal, lebo my sme tí ozaj tí praktici dole pri pacientoch, pešiaci medicíny. Takže tuto by som chcel trošku ukázať, že podľa mňa, ako táto konferencia, táto aktivita sa nazýva, že kresťan dnešnej nemocnici, ale prepáčte mi to, ale mne sa zdá, že trošku by som to pokritizoval, lebo nemocnica to je len toto malé, tuto v tej. A toto vidíte, toto je ten zdravotný systém. Čiže nemocnice, tu sú nejaké tie stacionáre, tuto máme odborné ambulancie, laboratória a tak ďalej. Čiže úplne komplexný diapazón tých zdravotníckych zariadení. Tuto je strašne dôležitá oblasť komunita, kde máme vlastne aj tých lekárnikov, tí všeobecní lekári, naši pacienti, je tam množstvo dobrovoľníkov, aktivistov a tak ďalej. Čiže toto je tá primárna zdravotná starostlivosť. Takže ja si myslím, že by sa to malo nazývať kresťan v dnešnom zdravotnom systéme. Lebo nie len v tej nemocnici, ale všade vlastne na tých všetkých pozíciách a samozrejme začíname od tých ľudí obyčajných, ktorí vytvárajú komunity, je potrebné, aby teda tí ľudia mali tú spolupatričnosť, aby sa správali ako kresťania. Tu by som to len tak ešte inak schematicky ukázal, čiže ono vlastne je tá primárna, sekundárna, terciárna sféra v zdravotníctve a tie nemocnice sú v tej sekundárnej a tie špecializované ústavy potom v tej terciárnej. My sme vlastne tá primárka úplne dole, úplný ten, to prízemie. A tu je dôležité si uvedomiť, že o pacienta sa nestarajú nemocnice, nestarajú sa ambulancie, nestarajú sa labáky, ale o pacienta sa stará zdravotný systém a ten musí byť naozaj dobre integrovaný. Čiže to by som podčiarkol, integrovaný zdravotný systém, to sú vlastne tie poschodia a musí to byť naozaj veľmi pevne integrované. No, demografia, starnutie populácie, čiže toto je, dalo by sa povedať, tá výzva, ktorá je pred nami a ktorá vlastne potom hovorí o tom, že prečo polypragmázia, prečo multimorbidita, no, lebo je za tým tá demografia. To znamená, že keď tá naša populácia takýmto nejakým spôsobom vyzerá, tak vidíme ešte, že máme dosť detí, ale už ubúdajú, už viac menej sa to posúva vyššie a ono to bude také, že sa to postaví na hlavu, že tých detí bude asi málo a tuto hlavne budú tí starší ľudia, alebo aj veľmi starí a tých bude veľa. A vlastne toto je tá doména, dalo by sa povedať, kde má svoj priestor tá polypragmázia, lebo tam je tá multimorbidita. To znamená, títo ľudia budú mať veľa diagnóz, budú musieť jesť veľa liekov. V tejto súvislosti je veľmi dôležité povedať, lebo to má potom veľmi zlé ekonomické následky, je to veľmi drahé, keď je taká komplexná liečba, ale veľmi dôležitá je prevencia u týchto mladších vekových skupín, pretože existuje termín stredná dĺžka života bez choroby. Na Slovensku 50 rokov, vo Švédsku 70 rokov. To znamená, že Švédi začínajú jesť lieky až niekde tuto a Slováci už niekde tuto. To znamená, že strašne proste sa to dá posúvať. Musíme sa dívať komplexne na všetku, celú túto problematiku. Takže stredná dĺžka života bez choroby. To je strašne dôležité, lebo to sú ľudia, ktorí nemusia jesť lieky, nemajú choroby. Chronický pacient, čiže toto je môj pacient, 70-ročný, vidíte, nefajčiar, obeznejší tvor je to. A prekonal, do toho roku 73 bol zdravý, ale potom sa to nejak rozbehlo a vidíte, že koľko chronických chorôb vlastne dokázal nabaliť doteraz. Čiže tu má nejaké tie problémy neurologické, nejakú tú hypertenziu, veľmi rezistentnú, dá sa povedať, na liečbu. Potom samozrejme prišla nejaká porucha metabolická, tuky, kyselná močová, cukrovka, vredová choroba a tak ďalej. Čiže dá sa povedať, že tento pacient, keby to bolo vo Švédsku, tak by bol doteraz zdravý, ale na Slovensku už má za sebou naozaj veľa tých diagnóz a to není všetko, máme tu aj ďalšiu stranu. Takže tu máme ďalšie jeho choroby, čiže vidíme, že má nejakých možno 15 diagnóz, niekedy aj viacej podľa toho, keď má nejakú bronchitídu alebo niečo. Takže toto je taký, by som povedal, pacient, ktorý môže sa stať typický pacient toho, keď tú pyramídu, keď tam budú hore veľa tých starších pacientov, tak už určite budú mať vlastne takéto množstvo takýchto diagnóz. No a teraz tento pacient, samozrejme na Slovensku je to tak, že máme tých špecialistov, čiže chodí a je dispenzarizovaný u vlastne rôznych špecialistov, naozaj je tam toho strašne veľa. Ten pacient už len z toho, koľko sa nachodí, tak z toho pohybu, tak je zasa veľký predpoklad, že si udržuje tú kondíciu a že není to také, že sa tam dodržuje nejaká tá prevencia. Čiže naozaj, takto to funguje na tom Slovensku. A teraz, keď si zoberieme, že tí lekári, špecialisti, oni sú takí dosť izolovaní, že ten hypertenzológ, no, s tým kardiológom ešte tak spolupracujú, ale dneska máme kardiológa, ktorý lieči len zlyhávanie, takého, čo lieči len chlopne, potom máme tých, čo riešia arytmie, čiže už aj tí kardiológovia, už každý z nich má obrovskú knižnicu vedomostí a už nevedia veľmi presahovať a priečne sa postarať o toho pacienta. Čiže každý z nich ale naordinuje nejaké lieky a každý trvá na tom, lebo ten svoj orgán si dá ako keby do vitríny, tam ho má ako na takom piedestáli a kardiológ bojuje s pneumológom, že čo treba dávať, lebo to, čo je dobre na srdce, vyvoláva kašel a to, čo zasa je dobre na priedušky, vyvoláva tachykardiu, to zasa zhoršuje proste srdce, čiže a tak by sa to dalo tie antagonizmy nájsť medzi všetkými týmito špecialistami, čiže je to niekedy veľmi zložité učesať takú liečbu u toho pacienta. No a potom to vyzerá napríklad takto, že u toho pacienta, tohto konkrétneho môjho pacienta, sme tú liečbu učesali a pacient užíva nejakých 20-30 substancií liekov a treba povedať, ale, že opakovane sme to odladili s tými špecialistami. Odladili sme to aj pomocou počítačových programov, čiže a taký dôkaz toho, že tomu pacientovi to prospieva, je, že ten pacient v podstate žije si tých nejakých 20, pomaly 30 rokov, bez toho, aby u ňoho vznikli nejaké komplikácie diabetu, bez toho, aby dostal nejaké závažné komplikácie hypertenzie. Jediná jeho choroba je, že musí asi užívať také obrovské množstvo tabletiek, ale inak relatívne prosperuje ten pacient. Čiže tým chcem povedať, že pokiaľ sa tá liečba u konkrétneho pacienta pomaličky nejakým spôsobom nastaví, tak to, že je to pre toho pacienta prospešné, o tom svedčí to, že ten pacient sa cíti dobre. Čiže není sa treba dopredu báť, keď nejakú kombináciu pre pacienta, pokiaľ to není vyslovene nejaká interakcia alebo nejaká interakcia s jeho diagnózou zásadného charakteru, tak není sa treba báť pomaličky postupne titrovať liečbu a dopracovať sa k nejakému individuálnemu vzorcu pre toho pacienta, ktorý potom z toho môže profitovať. Tu som chcel ale povedať hlavne to, že kto toto vlastne má učesať? Že na Slovensku vlastne není taký lekár, ktorý by mal takúto liečbu učesať, lebo to musí byť niekto, kto povie kardiologovi, nebudeme dávať toto, lebo to škodí plúcam. Alebo musí povedať, ja neviem, nejakému, povedzme, kardiologovi zasa, že toto nebudeme dávať, lebo má z toho proste dekompenzovanú cukrovku alebo niečo. Čiže musí to byť nejaký zasa lekár, ktorý je integrovaný, ktorý vlastne integruje všetky tieto veci a snaží sa nejakým spôsobom nájsť optimálny vzorec pre toho pacienta. Čiže dneska máme vlastne, ako sme videli v tej dispenzarizácii, že naozaj ten pacient je pomaly pokrajaný na tie orgány a musí chodiť vlastne k množstvu tých špecialistov a všade ho nejakým spôsobom nastavujú. Ale už napríklad ten diabetológ nerozmýšľa cez depresiu a zasa ten psychiater nejakým spôsobom už nemyslí na srdce a plúca. Čiže naozaj ten pacient aj vďaka tejto by som povedal, fragmentovanej starostlivosti, ktorá není integrovaná, je aj ohrozený, dalo by sa povedať, ďaleko viacej, ako keby bol v podstate, keby sa o neho staral integrovaný systém. No a tuto vidíme vlastne toho malého integrátora na Slovensku, doktor Výmenný lístok, tak v kúte odložený, ktorý vlastne nemá žiadne kompetencie, len tam proste tak stojí a vypisuje výmenné lístky. Takže nemyslím si, že to je správna proporcia. Napríklad v Holandsku je proporcia taká, že 96% všetkých problémov pacienta vybaví všeobecne lekár a neposiela pacienta ďalej. Podobne je to aj v iných krajinách, hej, čo je v Británii 90%, v tých ďalších škandinávskych krajinách nejakých 70% a tak ďalej. Čiže je tam veľký dôraz na to integrovanie tých vedomostí. Nikto tým špecialistom tu nebere špecializáciu, lebo my sme si vedomí, že oni vlastne, tých zvyšok, tých 10% sú tak zložití, že ten špecialista sa im musí veľmi komplikovane venovať a de facto môže nahradiť hospitalizáciu, keď sa dôkladne venuje pacientovi. Čiže a má ďaleko viac času, trošku je tu chyba v poisťovniach, že nehradia takémuto špecialistovi za jeho dôkladnú prácu, lebo špecialista by mal mať ďaleko vyššiu cenu bodu. To len na okraj. Tu by som chcel ešte ukázať vlastne ten komplexný nástroj. Čiže to je to integrovaný komplexný nástroj, to sme všeobecní lekári, to je tá primárna starostlivosť. A tu je veľmi dôležité to, že je tu aj spravodlivá dostupnosť pre pacientov. Čiže každý má toho svojho všeobecného lekára, mal by ho mať blízko. Je to veľmi efektívny systém a účinný, keď sa robí takto komplexne. Z týchto všeobecných atribútov by som chcel hlavne poukázať na to, že my vlastne máme na starosti tie komunity, čiže zasa sa dá využívať pri liečení aj tá sila komunity. A keby to na Slovensku tak bolo, hej, na Slovensku to tak není, ale keby bolo, že tí lekári sú v tých komunitách a že sa to nejakým spôsobom naštartuje, povedzme nejaká prevencia, nejaké pohybové aktivity, nejaké proste ďalšie režimové proste takéto veci, že by si to tí ľudia zobrali za svoje. Čiže tuto by som povedal, že je aj taká paralela. Mne sa veľmi páči, akože, ako kresťania vlastne držia tie komunity. Čiže si myslím, že tí všeobecní lekári do určitej miery, aby som to nejak neprehnal, ale myslím si, že keď je lekár dobrý a žije s tými pacientami a snaží sa zlepšovať, proste aj cez tie komunity na ich pôsobiť, tak do určitej miery je to taký malý kňaz, no, možno taký malý doktor Výmenný lístok, taký malý kňaz, že môže pomáhať aj cez toto veľmi v tej komunite. Tu by som chcel takú ďalšiu špecifičnosť ukázať, že toto je pán doktor, ktorý teraz kontroluje svojich pacientov, robí vizitu všeobecný, čiže tak ako vy, keď ste v nemocniciach, tak urobíte vizitu na izbe. My máme v tých svojich kartotekách tých našich pacientov stále, oni sú stále naši. Môžeme ich kedykoľvek navštíviť, lebo ich máme niekde na ulici. A to znamená, že toto sú stále všetko moji pacienti. Mňa aj v noci môže niečo napadnúť, čo môžem proste zapísať alebo zavolám si pacienta, niečo mu zmením a tak ďalej. Čiže sú kontinuálne pod tým dohľadom. Takže vidím problém v tej úlohe všeobecná lekárna na Slovensku. Práve v tej ére multimorbidity a v ére tej polypragmázie, kde ten všeobecný lekár by to vedel veľmi účinne kontrolovať, veľmi dôležité si uvedomiť, že všeobecný lekár má veľmi vysokú compliance. Hej, sú také štúdie, ktoré ukazujú, že keď špecialista ordinuje lieky, tak má compliance 30 až 50%, všeobecný lekár má až 90% compliance. To znamená, že keď ja liečím hypertonika, tak mám compliance, proste užívať 90% tých tabliet, čo mu píšem. Keď píše špecialista, tak nech robí, čo robí, tak polovica sa vyhodí. Takže aj z hľadiska ekonomického je to veľmi, veľmi teda, by to bolo dobré, keby tá compliance sa posilnila týmto spôsobom. Čiže samozrejme, tam to škrípie v tej dispenzarizácii, čiže všeobecné lekári by mali dispenzarizovať tie ľahšie ochorenia, nemali by byť nejaké tie preskripčné obmedzenia, ktoré nám bránia sa starať o pacientov a tak ďalej. A o tej integrácii, fragmentácii, tam je to tiež dôležité, že treba sa o pacienta starať integrovane, to znamená presahovať problémy z jedného systému do druhého a nájsť optimálny vzorec pre toho pacienta. Čiže tu vidíme ako keby ten moderný integrovaný systém, toto sú pacienti, toto sú všeobecní lekári a tu by mala byť to gro komunikácie v tej komunite a tým špecialistom by mali chodiť tí zložití pacienti. Tu vidíme, ako to je na Slovensku, čiže ten chronický polymorbidný pacienti ako keby prekračujú toho všeobecného lekára, musia chodiť k rôznym špecialistom a skutočne sú už tak unavení tým chodením, že jednoducho chýba im potom kvalita života, ktorú by mohli mať v tom integrovanom systéme. Tu by som chcel ukázať, že keď ten pacient nakoniec už je taký, že už zostane len doma v posteli a už je na nejakej paliatívnej starostlivosti, lebo nakoniec každý chce umrieť doma, čiže možno, že to na Slovensku trošku chýba, ale ja mám aj takých pacientov, ktorí chcú umrieť doma a starám sa o nich v domácom prostredí, tak potom takýto pacient, to je pacient, ktorý je vo výlučnej starostlivosti všeobecného lekára a zrazu už nepotrebuje byť dispenzarizovaný u tých 10 odborníkov a už je len proste v tom domácom prostredí, lebo proste charakter jeho ochorení už absolútne je v takom, tak je to proste už usporiadané, že toto je pre neho to najlepšie. Byť doma v kruhu svojej rodiny, nechodiť stále sanitkami hore-dole po rôznych ambulanciách. Čiže tuto by som sa chcel predsa len venovať téme mojej prednášky, tej polypragmázii. Čiže ako som ukázal toho pacienta, ktorý má tých 20-30 substancií, tak teda čo to znamená? Je to normálne? Alebo teda je to negatívne? To je to, čo teda je to, čo kritizujeme? Lebo však keď sme v ére multimorbidity, tak ten pacient naozaj musí užívať viacej tých liekov. Čiže tu by som chcel povedať, že preto, aby tá polypragmázia bola ako keby do určitej miery bezpečná, tak keďže sme v tej počítačovej ére, tak je dneska už sú programy, ktoré môžeme mať vo svojom ambulantnom softvéri, alebo sú aj na internete, ktoré dokážu naozaj odladiť, nájsť tie interakcie. Čiže nahážem tam proste všetky lieky a vyjde mi z toho proste výsledok, že čo s čím a ako nesmiem podávať. Potom, keď robím vo svojom počítači a mám taký program namontovaný, tak mi to vlastne automaticky hlási, keď predpisujem lieky, že pozor, takáto interakcia robí to interakcie medzi sebou, medzi liekmi, ale aj s diagnózami chronickými pacienta. Čiže vlastne toto je podľa mňa také niečo, čo je kvalitatívne na vyššej úrovni než letáky, lebo tie letáky, podľa mňa, podľa tých letákov, to my nemôžeme čítať, lebo tam je toľko informácií a zbytočných informácií, lebo mnohé letáky sú motivované tým, že firma si chce nejakým spôsobom zabezpečiť právnu istotu. Čiže tam tie veci sú zbytočné, tam študovať nejaké, neviem, aké, nejaké proste následky, ktoré sa málokedy vyskytujú. Ale ďaleko viac by pomohla práve táto tímová práca s nejakými dobrými PC expertami, ktorí nám dajú do toho našeho komputera túto možnosť, že nám to bude automaticky vyhazovať, hlásiť a my budeme kontrolovať len to, čo už je nebezpečné a takýmto spôsobom voči pacientovi mu zabezpečíme tú bezpečnosť, bezpečnú liečbu. Ďalší veľmi dôležitý problém je práve ako pán profesor, je to na to odborník, ja to teda asi len tak prežujem, aby som teda sa nezaplietol, ale Ale dneska žijeme vlastne v dobe tej farmakogenomiky, nutrigenomiky. To znamená, tu chcem povedať, že nie len lieky, ale aj všetky substancie, ktoré prijímame, všetky potraviny, môžu mať interakcie. Čiže keď niekto hovorí, že bojím sa liekov, a prečo sa nebojíš klobásy, alebo polievky, alebo čohokoľvek, lebo však to je ten istý princíp. Hej? A takisto aj tie potraviny zase s tými liekmi majú interakcie. Takže musíme to brať ďaleko komplexnejšie. Čiže tá komplexná interakcia genov s prostredím, či už tie potraviny, alebo tie lieky, alebo čokoľvek. Ďalej musíme si uvedomiť heterogenita, genetický polymorfizmus. Čiže darmo aj v tých letákoch môže byť niečo napísané, že aký nežiaducí účinok máme očakávať, ale keď ten pacient akurát bude mať nejakú proste tú genetiku, tie svoje geny tam bude mať v poriadku, nebude tam mať nejaký proste ten individuálny genetický polymorfizmus, ktorý by vlastne spôsobil penetráciu toho prejavu nežiaduceho, tak jednoducho bude jesť nejaké lieky, kde budeme presvedčení, že musí mať, ja neviem, musí mať výražku alebo musí mať čokoľvek iné a on bude v pohode. Čiže ten človek v konečnom dôsledku, každý je iný a každému treba nájsť tú individuálnu formulu. Čiže posun diagnostiky a liečby podľa mňa už nebude dlho to trvať a bude možné aj nejaké to in vitro alebo v počítači také dôkladné vyladenie 20-30 substancií individuálne pre toho pacienta s využitím tej výpočtovej techniky, s využitím genomiky. Čiže ono tá, nebude to asi len rozvoj, že budeme mať stále nejaké telefóny a počítače, ale aj v tejto oblasti si myslím, že bude obrovské napredovanie. Ja si myslím, že toto není futurológia, ale ja si myslím, že dneska už máme vlastne tie fixné kombinácie. To znamená, že máme domčeky už dneska a v domčeku sú nasťahované dve substancie. Hej? A tieto lieky majú lepšiu compliance, sú lepšie vlastne pre pacienta. Čiže viem si predstaviť taký domček, ktorý bude mať 20-30 nejakých izieb a v každej izbe bude perfektne odladený z hľadiska genetiky, z hľadiska interakcií, proste rôzne substancie a ten pacient sa ráno zobudí, zje jednu tabletku a bude celá polypragmázia za ním. Hej? Čiže vlastne my nesmieme ako zabúdať na ten obrovský vývoj tej vedy, aj tej genomiky a týchto všetkých počítačových technológií a nesmieme sa podľa mňa báť tej polypragmázie, lebo myslím si, že to je norma v ére multimorbidity. Čiže tá prítomnosť, budúcnosť, niečo je už dneska. Dneska to je skôr na také empirickej báze, ale v budúcnosti si myslím, že sa to stane práve, povedzme, zjednotené do toho domčeka veľkého a takýmto spôsobom budeme liečení. Tu by som chcel ešte ďalej pokračovať v takom, lebo viete, tá polypragmázia, to je taký veľmi negatívny, by som povedal, má to negatívny náboj. Týka sa to lieku, čiže tie prvky v zdravotnom systéme, ktoré sú veľmi dôležité, tak ešte pred Hipokratom bol pacient. Tí boli tu vždycky, čiže sa liečili sami, pomáhali si navzájom tí ľudia v tom pralese a tak ďalej. Potom sa objavil lekár. Vidím, že mi to tu nejak začína preskakovať. A lekár, Hipokrates a tak ďalej, čiže stačilo to úplne. Lekár liečil toho pacienta, a možno, že aj to, že mu dohovoril alebo niečo, čiže to slovo je veľmi dôležité, ako aj pani doktorka hovorila, že treba sa rozprávať s pacientom. A potom ale samozrejme, že začal vymyslel nejaké lieky alebo zistil, že niečo pomáha, tak proste začali sa používať lieky. No a potom samozrejme, že potom už sa objavil ten ľudský faktor, sa nejakým spôsobom diferencoval, ľudské zdroje, sestričky a potom opatrovateľky a všetky rentgenológovia a tak ďalej, čiže množstvo tých a tí lekári sa tiež diferencovali a tak ďalej. A tu chcem ale upozorniť na to, že strašne dôležitý ten prvok, ktorý sa používa pri liečbe, je liek. Čiže ako liek po 1000 rokov má obrovský pozitívny náboj. Lebo to je vlastne to, čo pomáha. A teraz prídeme do našeho storočia a zrazu máme, čo máme? Že polypragmázia, príbalový leták, ktorý dokáže každého pacienta vystrašiť, biznis farmaceutických firiem, doplatky na lieky. Čiže by som povedal, dneska, keď sa opýtate takých bežných pacientov, oni sa tých liekov boja. lebo to je proste niečo negatívne. To už nemá pozitívny imidž dneska, liek. Ale súčasne s tým, neviem, keby sme urobili anketu, že kto si myslí, že lieky sú potrebné na liečbu, asi by všetci zdvihli ruky. Čiže otázka je, či taký vyvolávanie takého negatívneho imidžu u lieku, či to je teda naozaj racionálne, že prečo sa to vlastne deje. Čiže tuto by som chcel vlastne zdôrazniť ako keby také zase tie systémové veci, že my tu vlastne žijeme dneska v takej dobe, kedy máme tu systém ako zdravotný alebo zdravotnej starostlivosti a súčasne je tu, ale sa to prelína s trhovým systémom, lebo všetci podnikáme a chceme zarábať a tak ďalej. Čiže dá sa povedať, že keď si pozrieme zasa nejaké trendy v Európskej únii, Svetovej zdravotníckej organizácii, tak na tomto grafe to ukážem. Tuto vlastne ako keby sú, povedzme, prostriedky, ktoré sa investujú do tej prednemocničnej starostlivosti, tuto sú, ktoré do nemocnic a tu do tej postnemocničnej, alebo súčasne môžeme povedať, že toto je objem ako keby chorôb. Toto je v tej ambulantnej, v tých nemocniciach je toho akože veľa a potom to zasa klesne a tá, povedzme, chorobnosť a kvalita života pacientov sa zlepší. Čiže najhoršie je to v tých nemocniciach, kde majú pacienti tie infarkty, cievne príhody, amputované končatiny, dekompenzované diabety a tak ďalej. Čiže tam je naozaj ten objem vysoký. No a teraz vlastne v tej, ten moderný trend spočíva z toho, že tým, že sa vlastne dáva do tej prednemocničnej starostlivosti, ako sa veľa investuje, dáva sa tam veľa do prevencie, investuje sa do zdravých potravín, do včasnej diagnostiky, včasnej liečby ešte pred nemocnicou. A ďalej, že sa veľa investuje v nemocniciach do kvalitnej liečby, takže tí pacienti sú tam kratšie, tak a vracajú sa vlastne do tých proste svojich domovov zdravší, tak de facto obrovsky sa zlepšuje kvalita života tých pacientov, že tých chorôb a tých úmrtí a tých katastrof, tých zlyhaní v tých nemocniciach je ďaleko menej. Čiže vlastne toto je snaha, aby to takto nejakým spôsobom prebiehalo. A teraz, keď si zoberieme ale ten systém, ktorý ako keby je na Slovensku, tak ja by som povedal, že on je skôr opačný, lebo my vidíme v praxi, že do tej prednemocničnej starostlivosti, do prevencie sa dáva stále menej a menej. Takisto sú problémy v tých nemocniciach. Teraz sa hovorí o tom, že lieky polipragmázia, vytvára sa negatívny imidž liekov. To znamená, ako keby sa nemali až tak používať a prípadne, aby sa používali skôr nejaké alternatívne spôsoby alebo potravinové doplnky a tak ďalej. No a vlastne toto je de facto ten, by som povedal, princíp. Čiže ono vlastne, tá kvalita života sa zhorší, ale čo sa zlepší? No, zväčší sa vlastne trh, lebo pre trh je dôležité, aby bolo veľa chorých, lebo len keď je veľa chorých, tak je veľká spotreba rôznych postupov. A dôležité je si uvedomiť, že keď je veľa rôznych postupov, ktoré nie sú úplne účinné, čiže keď sú účinné lieky, ktoré to trh zredukujú, no tak tí, čo zarábali na tom veľkom trhu, tí prestanú zarábať. Takže je snaha, pokiaľ ten trh preváži nad tou snahou, ako keby po zorganizovaní toho verejného zdravotníctva tak, aby ľudia boli zdraví, no tak potom sa zarába vlastne na tých ľuďoch ten trh a má teda veľké zisky, ale z hľadiska pohľadu na zdravie je to ako keby tento rozdiel medzi tým systémom, kde sa dbá na kvalitu života pacientov a tým trhovým, tak to je ako keby miera zlyhania toho systému. Nielen zdravotníctva, ale aj spoločnosti, lebo toto by mala zabezpečovať spoločnosť. Zdroje financovania, čiže Grigoli a Filko v 2012. Grigoli uverejnili prácu, ktorú potom ako keby, Grigoli to je expert Medzinárodného menového fondu a robil vlastne vyhodnotenie efektivity slovenského zdravotníctva v roku 2012 a Filko to je zasa slovenský ekonóm, ktorý pracuje na ministerstve financií a on vlastne akože schválil vlastne tie jeho závery a na základe tejto štúdie to vychádza, že efektivita slovenského zdravotníctva je 36%. ešte za ministra Zajaca bola efektivita 60%. To znamená, vtedy zo 100 eur iba 40 eur nejakým spôsobom, alebo ešte to bolo v korunách, sa nejakým spôsobom neefektívne využilo. Dneska zo 100 eur 64 eur sa nejakým spôsobom neefektívne využije a iba vlastne ako keby iba 1/3 sa využije na liečenie pacientov. Čiže v podstate toto je veľmi taká dôležitá vec, lebo všetci hovoríme, či je veľa peňazí alebo málo peňazí. Čiže keby sme využili 100 eur zo 100 eur, tak by sme neboli proti tomu. Ale využijeme len 36 eur. To znamená, že niekde tu funguje taký stroj na peniaze, že pacienti dávajú do systému 4 miliardy do zdravotných poisťovní a tam sa to niekde proste triešti a do zdravotníctva ide iba 1/3, 1,44 miliard a to dostávajú pacienti naspäť. To znamená, tie, dalo by sa povedať, veci, čo som tu ukazoval s tou genomikou a povedzme tie počítačové programy v ambulanciách, to určite nie sú lacné veci, ale keby v tom zdravotníctve sa efektívne využívali prostriedky, tak by sme všetko mohli mať a ešte by nám aj zvýšilo. Čiže závery. Tak tá demografia, tá nás proste tlačí a dá sa povedať, že my lekári sa nemusíme báť, že by sme zostali bez práce, lebo viem si predstaviť, že niekto nebude chcieť mať to šieste auto, ako tu hovorila jedna kolegyňa v rodine, už to nebude potrebovať, ale keď tí pacienti nám exponenciálne rastú a pribúdajú tí multimorbidní, čiže my budeme mať vždycky prácu. My sme taký segment, kde proste sa nemusíme bať o to, že práca nebude. Tá multimorbidita, polypragmázia, k tomu vlastne tá demografia smeruje. Tu by som chcel povedať, že naozaj je treba urobiť nejaké proste opatrenia v tých reguláciách, v tom organizovaní toho systému, z hľadiska tej dispenzarizácie, starostlivosti chronických chorých, niečo urobiť s tou primárnou starostlivosťou, aby teda neboli také obmedzenia, aby primárka fungovala tak, ako by mala normálne fungovať. Je treba sa práve v rámci tej polypragmázie, ktorá je chápaná ako niečo negatívne, treba sa postaviť, nenechať vziať svojim pacientom lieky, čiže sú veľké doplatky, je tu akože negatívne imidž polypragmázia, sú tu farmaceutické firmy, ktoré robia biznis a iní nerobia biznis, ale farmaceutické firmy áno, to je negatívne a máme tu proste takýto komplexný problém. Tie letáky, keď si pacient prečíta, moji pacienti nechcú užívať lieky, keď si to prečítajú. Ja s nimi musím psychologickými metodami pracovať, aby vôbec užívali lieky. Čiže nemali by sme tým pacientom ako dovoliť, aby našim pacientom boli lieky zobrané. Samozrejme, že dôležité sú tie procesy integrácie proti tej fragmentácii zdravotníctva. Čiže všetci musíme nejak spolupracovať, komunikovať a naštartovať vlastne tie procesy spolupráce, integrácie. V tom financovaní naozaj si to treba všímať, tie procesy zdravie populácie versus trh a treba na to reagovať. Veľmi dôležitá je tá zodpovednosť a každého vlastne z nás zodpovednosť, každého jednotlivého človeka. A tu chcem zasa veľmi zdôrazniť tú úlohu kresťana v dnešnom zdravotnom systéme, lebo myslím si, že toto sú práve tí ľudia, ktorí by mohli priniesť zmenu k lepšiemu v tomto dnešnom svete, v ktorom žijeme. Ďakujem pekne za pozornosť. Tu len na záver, ten zdravotný systém treba postaviť na potrebách ľudí, to je samozrejme, čiže To sú vlastne tí pacienti, tí musia byť centrom a nie napríklad zdravotné poisťovne, ale pacienti musia byť centrom zdravotného systému.